สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะเราจะมาพบกันที่นี่ตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 น.รายการนี้เป็นรายการสดเป็นความร่วมมือของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.บุญศรีพรหมพันธ์ท่านจะนำเสนอเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในรายการต่อไปนี้ก็จะเป็นหนึ่งในการทำวิจัยโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนะคะเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้นะคะจุดประสงค์ของการวิจัยก็ต้องการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อใช้ในการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์แล้วก็จะปิดเล่มการวิจัยอันนี้นะคะด้วยการอิงรูปแบบการวิจัยนั้นนักวิจัยเนี่ยก็จะทำงานอยู่2 ส่วนนะคะคือเราก็จะพัฒนาเขียนเป็นโครงการวิจัยในลักษณะได้ชุดฝึกอบรมคณะนักวิจัยเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย3เรื่องนะคะข้อแรกวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็คือ 1. เพื่อสำรวจความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่2ก็คือเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่3ก็คือเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์นี่ถ้าจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์การวิจัยจะเห็นว่าการวิจัยครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยแบบ R&D คือ Research and Development จะเห็นว่าเราทำการวิจัยขั้นตอนแรกก็คือในวัตถุประสงค์ข้อที่1เนี่ยเพื่อศึกษาความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมคณะผู้วิจัยนะคะก็ได้ส่งแบบสอบถามไปจำนวน100ชุดส่งให้กับคณะครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรีนะคะจำนวน100ชุดก็ได้รับกลับคืนมานะคะประมาณ80%ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมจะพบว่ามีหลายประเด็นมากเลยนะคะเราก็มาขีดความถี่ร้อยละยกตัวอย่างประเด็นที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องการจะรู้ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนนะคะก็อยากจะรู้ว่าความหมายของการวัดผลความหมายของการประเมินผลมีอะไรบ้างแล้วก็อยากจะรู้ถึงในเรื่องของการเขียนข้อสอบวัดผลสมิทธ์ทางการเรียนนะคะในลักษณะการเขียนข้อสอบวัดผลสมิทธ์ทางการเรียนเนี่ยกลุ่มตัวอย่างนะคะก็ได้ระบุมามากมายเลยเช่นอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของรูปแบบการเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบต่างๆอยากจะเรียนรู้ถึงเทคนิคการเขียนข้อสอบแบบปรนัยเทคนิคการเขียนข้อสอบแบบคู่ขนานรวมทั้งการตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบความเรียงแล้วก็ระบุมาว่าอยากจะทราบถึงการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพรายข้อตรวจสอบคุณภาพรายฉบับซึ่งแต่ละการตรวจสอบคุณภาพก็จะมีการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสันที่20การใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสันที่21การหาค่าแอลฟาคอนบาการคำนวณโดยสูตรของฮอยการคำนวณโดยสูตรสหสัมพันธ์เพียร์สันหรือการคำนวณโดยสูตรสหสัมพันธ์แบบจัดอันดับหลังจากนั้นนะฮะหัวข้อสุดท้ายที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องการจะได้เป็นกรณีพิเศษก็คือการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์อย่างง่ายๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม SPSS โปรแกรม Microsoft Excel ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นทั้งการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมแบบสมัยใหม่จากนั้นนักวิจัยก็ประมวลผลที่ได้จากการสำรวจความต้องการเนี่ยเราก็มาสรุปจัดหมวดหมู่ของ เนื้อหาวิชาเนี่ยได้ทั้งหมด5ประเด็นใหญ่นะคะประเด็นแรกก็คือความรู้พื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนประเด็นที่2ก็คือการเขียนข้อสอบวัดผลสัมพิทธ์ทางการเรียนประเด็นที่3ก็คือการสร้างและตรวจให้คะแนนข้อสอบความเรียงประเด็นที่4คือการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเด็นสุดท้ายก็คือการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ที่จะเห็นว่าคณะนักวิจัยนะคะพอได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเรากำหนดกลุ่มตัวอย่างเนี่ยคือครูที่สอนระดับประถมและมัธยมในจังหวัดนนทบุรีหลังจากนั้นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเรามาขีดความถี่ร้อยละเราก็จะจัดอันดับหัวข้อที่ได้ร้อยละสูงๆนะคะในค่าสถิติเนี่ยหัวข้อที่ได้ร้อยละ80ขึ้นไปเนี่ยทางคณะผู้วิจัยเนี่ยก็มาจัดกระทำเพื่อที่จะเข้าสู่ R&D ในวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่2ก็คือเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในวัตถุประสงค์ข้อที่2นี้คณะนักวิจัยเนี่ยก็ได้ตั้งคอร์สทีมนะคะคือคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชานะคะชุดฝึกอบรมเราทำจำลองแบบมาจากการผลิตชุดวิชาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนั้นคอร์สทีมของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผู้เขียนเนื้อหาวิชาเนี่ยทั้งหมดนะคะมี3ท่านแล้วก็จะมีกรรมการภายนอกแล้วก็มีบรรณาธิการนะคะมีเลขานุการในคอร์สทีมก็จะมีทั้งหมด6ท่านนี้คอร์สทีมในด้านคอนเทนต์เนี่ยเราก็จะเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สมคิดพรหมจุ้ยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วันดีแสงประทีปทองและตัวดิฉันเองนะคะรองศาสตราจารย์ดร.บุญศรีพรหมพันธ์เป็นคนเขียนเนื้อหาแล้วก็จะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคืออาจารย์กิตติพงษ์วงสุนทรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เลขานะคะคุณศิลานีศรีสืบเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยเลขานุการหลังจากนั้นเราก็จะเรียกประชุมคอสทีมเพื่อผลิตเนื้อหาวิชากันเนี่ยประมาณ6ครั้งเพื่อที่จะได้ต้นฉบับเอกสารชุดฝึกอบรมนะคะนั้นในเอกสารชุดฝึกอบรมเนี่ยเราก็จะมีจุดมุ่งหมายว่าเราจะแจกผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยคนละ1เล่มในการมาเข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยรายละเอียดของชุดฝึกอบรมนะคะจะขอสรุปในขั้นตอนการพัฒนานะคะว่าเราคอร์สทีมทั้งหมดเนี่ยก็ได้ประมวลคำอธิบายเนื้อหาชุดวิชาดังนี้นะคะว่าเราอยากจะต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยมีความรู้เรื่องความรู้พื้นฐานเพื่อการวัดและการประเมินผลการเรียนการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมการเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างและตรวจให้คะแนนข้อสอบความเรียงการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดฝึกอบรมก็ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรมเนี้ยเป็น5ข้อดังนี้1เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียน2เพื่อให้มีความสามารถเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างและตรวจให้คะแนนข้อสอบความเรียง4เพื่อให้มีความสามารถวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัตถุประสงค์ข้อที่5คือเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการผลิตชุดฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่มผลิตเนี่ยก็ได้แบ่งรายชื่อหน่วยออกเป็น5หน่วยนะคะ5หน่วยหน่วยแรกหน่วยที่1ความรู้พื้นฐานเพื่อการวัดและการประเมินผลการเรียนหน่วยที่2เรื่องการเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยที่3เรื่องการสร้างและตรวจให้คะแนนข้อสอบความเรียงหน่วยที่4เรื่องการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหน่วยที่5เรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในแต่ละหน่วยนะคะเราก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมเฉลยนะคะหน่วยละประมาณ5ข้อทำไมต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของเขาซะก่อนว่าในแต่ละหน่วยนั้นเขามีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างไรและมีการเฉลยคำตอบนะคะอยู่ในแผ่นหลังของเอกสารชุดฝึกอบรม หลังจากที่เขาได้อ่านรายละเอียดเนื้อหาของหน่วยแต่ละหน่วยซึ่งจะมีประมาณความยาว 45-60 หน้าแล้วเขาก็จะต้องเข้ามาทำแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมเฉลยและให้แต่ละคนเนี่ยดูซิว่าตัวเองมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นหรือไม่เช่นจากแบบทดสอบก่อนเรียนคะแนนเต็ม5เนี่ยบางครั้งอาจจะได้1หรือ2คะแนนแต่เมื่ออ่านหน่วยแต่ละหน่วยจบเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะมีความรู้เพิ่มขึ้นไหมก็จะวัดจากคะแนนโพสเทสหลังเรียนถ้าเดิมได้1ได้2แล้วก็พัฒนาขึ้นเป็น3 4 5ก็ถือว่าในเนื้อหาวิชาเนี่ยสามารถพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้เพิ่มขึ้นสำหรับวิธีการศึกษานะคะในชุดฝึกอบรมคณะนักวิจัยเนี่ยก็ได้เขียนอธิบายไว้ชัดเจนนะคะว่าลำดับขั้นตอนการใช้ชุดฝึกอบรมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ขอให้ทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยต้องศึกษารายละเอียดชุดฝึกอบรมก่อน 2. ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยดังนี้โดยทำการศึกษาเข้าโครงเนื้อหาแนวคิดแผนประจำหน่วยและทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนพร้อมทั้งตรวจคำตอบแบบเฉลยเนื่องจากในลักษณะการผลิตชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจะต้องมีเข้าโครงเนื้อหามีแนวคิดที่เป็นประเด็นความคิดรวบยอดมาสรุปนำมีแผนประจำหน่วยว่าในแต่ละหน่วยเมื่อทำการศึกษาแล้วจะมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นทุกท่านก็จะต้องศึกษาแผนการสอนประจำหน่วยแล้วก็แผนการสอนประจำตอนที่ปรากฏในเอกสารการฝึกอบรมให้มีความเข้าใจในเบื้องต้นแล้วก็จะต้องปฏิบัติกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในท้ายเรื่องของแต่ละเรื่องพร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบจากแนวตอบด้วยอันนี้ก็สรุปได้ว่าใน1หน่วยถ้ามี4ตอนแต่ละตอนก็จะมีเรื่องย่อยสมมุติว่าแต่ละตอนมีเรื่องย่อย3เรื่องเมื่อจบเนื้อหาในแต่ละเรื่องก็จะมีกิจกรรมท้ายเรื่องก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองแล้วเราก็ให้เขาฝึกทำพร้อมมีการเฉลยแนวคำตอบไว้ด้วยหลังจากนั้นเมื่อศึกษาแต่ละหน่วยเสร็จก็จะต้องทำแบบประเมินผลหลังเรียนภายหลังจากศึกษาเนื้อหาในหน่วยนั้นๆจบแล้วแล้วผู้เข้ารับการอบรมก็สามารถตรวจคำเฉลยที่แผ่นสุดท้ายของชุดฝึกอบรมตอนนี้ถ้าเรามาดูนะคะเนื่องจากว่าการวิจัยอันนี้เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งคณะนักวิจัยเนี่ยก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยประมาณ 250,000 บาทเราก็มากำหนดการวางแผนวิจัยว่าในระยะที่1เนี่ยเราสำรวจความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมแล้วก็สำรวจเฉพาะในพื้นที่นนทบุรีพอเราได้หัวข้อนะคะที่นำมาสู่วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่2นั่นคือการพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็ประมวลแล้วว่าจะต้องผลิต5หน่วยเราก็ใช้ระยะเวลาเนี่ย3เดือนนะคะในการผลิตเอกสารการสอน1เล่มหลังจากนั้นเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะ3คนที่จบปริญญาเอกทางการวัดและประเมินผลการศึกษาแล้วก็จบปริญญาเอกทางหลักสูตรและการสอนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะคะทั้งในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็นอกมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นหลังจากนั้นเรามีการคำนวณค่า IOC คือค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดยคณะนักวิจัยเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มนะคะว่าถ้าเขาเห็นว่าเนื้อหาวิชาใน5หน่วยนี้ผู้เขียนได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์เนื้อหาถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผู้ทรงคุณวุฒิก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องที่ได้บวก1คะแนนแต่ถ้าเกิดผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ นั้นไม่แน่ใจว่าหน่วยที่เราเขียนนั้นสะท้อนวัตถุประสงค์ไหมเขาก็จะติ๊กที่คะแนน0คะแนนและในทางกลับกันถ้าผู้วิจัยแน่ใจว่าเขียนไม่ดีเลยไม่สอดคล้องเลยก็จะติ๊กที่คะแนนลบ -1 นั้นในสูตรการคำนวณ IOC เท่ากับซิกมา R หารด้วย N เนี่ยก็หมายถึงเราจะต้องคำนวณผลรวมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดนะคะแล้วก็นำมาหารด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญเช่นถ้ามี3คนก็หารด้วย3ถ้ามี5คนก็หารด้วย5แล้วเราก็มาพิจารณาอันนี้เราเรียกว่าดูคุณภาพความตรงเป็นรายข้อและเราจะมีเกณฑ์ว่าถ้าค่า IOC เนี่ยมีค่ามากกว่า 0.50 ก็แสดงว่าหน่วย เนื้อหาวิชานั้นๆมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ในขณะเดียวกันพอเราตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของหน่วยทั้ง5หน่วยนะฮะเราก็ทำการทดลองใช้นะคะโดยที่ให้กลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมนะคะมาอ่านเนื้อหาวิชาว่ามีประเด็นเชิงภาษานั้นยากง่ายมากน้อยเพียงใดนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราพัฒนาบทเรียนชุดฝึกอบรมอันนี้เราก็ทำการติดต่อประสานงานมาที่ศูนย์สัมมนาของมหาวิทยาลัยก็ได้วันที่จะทำการฝึกอบรมจริงเนี่ยคือวันที่18 19 20เดือนธันวาคมนะคะ2553พอเราจัดฝึกอบรมตรงนี้คณะนักวิจัยก็เข้าสู่วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่3คือเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์การวิจัยในช่วงสุดท้ายเนี่ยคณะนักวิจัยเนี่ยก็ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการจะเห็นว่าในการเชิญผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเนี่ยเรากำหนดไว้50คนเราต้องการกระจายพื้นที่การศึกษาเนี่ยไปทั้งหมด3จังหวัดนะฮะเพื่อไม่ต้องการให้กระจุกอยู่ที่นนทบุรีในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยคณะนักวิจัยเนี่ยก็ได้บรรยายว่ากลุ่มตัวอย่างจะต้องมาจากครูภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่สอนทั้งระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษานะคะเป็นสัดส่วนเนี่ย3จังหวัดนะคะนั้นเราก็ได้คัดคนมาเนี่ยจำนวน50คนแต่เวลามาอบรมจริงเนี่ยก็จะมาได้ประมาณ38คนนะคะก็เราก็ดำเนินการฝึกอบรมวิธีการฝึกอบรมเราก็แจกเอกสารการฝึกอบรมนะคะคนละ1เล่มแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเช่นเราจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนที่คะแนนเต็ม20คะแนนนะคะคนที่ได้ต่ำสุดก็จะได้3คะแนนสูงสุดก็จะได้ประมาณ13คะแนนเราก็ทิ้งช่วงทำการฝึกอบรมทั้งหมด3วันนะคะเราก็จะออกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ทั้งหมดโดยที่ผู้มาเข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยที่เราเซตไว้50คนนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะนอกจากค่าพาหนะที่เขาจะพาตัวเขาเข้ามาสู่การฝึกอบรมหลักสูตรเราไม่พักค้างนะคะไม่ค้างคืนเราก็เริ่มดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาของแต่ละวันนะคะ18 19 20ธันวาคม2553นี้การเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการบรรยายให้ความรู้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มการสร้างสถานการณ์จำลองการแบ่งกลุ่มเป็นรายเดียวรายบุคคลยกตัวอย่างถ้าเป็นเซสชั่นของการเขียนข้อสอบคู่ขนานเราก็จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยมานำเสนอหน้าชั้นว่าเขามีเทคนิคการเขียนข้อสอบคู่ขนานอย่างไรแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคณะวิทยากรก็จะร่วมกันวิจารณ์และก็ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการวิเคราะห์ข้อสอบก็เช่นกันคณะวิทยากรก็จะบรรยายให้ความรู้เราก็จะมีโปรแกรมแบบง่ายๆสำเร็จรูปที่สาธิตให้เขาดูนะคะว่าถ้าเราจะคลิกเข้าไปในการวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกความยากง่ายของข้อสอบนะคะปัจจุบันพอคลิกไป1วินาทีเนี่ยผลจะออกมาเลยหรือการคำนวณค่าอัลฟาคอนบาร์การคำนวณค่า IOC แม้กระทั่งการหาประสิทธิภาพE1 E2 ของบทเรียนสำเร็จรูปต่างๆเรามีโปรแกรมสำเร็จรูปที่เราพัฒนาขึ้นนะคะว่าถ้าเราเตรียมข้อมูลแค่คีย์ข้อมูลไปในระบบของ Excel ผลวิเคราะห์ข้อมูลจะออกมาให้เลยซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยก็พึงพอใจในโปรแกรม Microsoft Excel นี้มากนะคะในขณะเดียวกันเราก็สอนในการลงเครื่องว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS นะคะในการที่จะหาสูตรเพียสันในการจะหาสูตรแอลฟาคอนบาร์ทำอย่างไรนะคะเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหลักสูตรนี้สามารถวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเป็นรายข้อและรายฉบับได้นั้นจากการอบรม3วันวันสุดท้ายนะเราก็จะมีการให้ทำการทดสอบหลังเรียนนะคะเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าผู้ที่มีความรู้สมมติฐานอันนี้เราก็กำหนดไว้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นนะฮะก่อนการฝึกอบรมทีนี้เมื่อเราทำทดสอบค่าสถิติก็พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้นนะคะคือคะแนนเต็ม20เนี่ยก็ได้ประมาณ17คะแนนนะฮะซึ่งผิดกับตอนก่อนเรียนเนี่ยคะแนนมีนค่าเฉลี่ยเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะคะได้ประมาณ11คะแนนนี้จากนั้นเนี่ยเราก็แจก แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกอบรมในชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราก็แจกให้เขาทำลักษณะของแบบสอบถามความพึงพอใจก็เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า5ระดับเช่นมีความพึงพอใจมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดแล้วเราก็แบ่งหัวข้อในการให้เขาประเมินความพึงพอใจเช่น1ความพึงพอใจที่มีต่อคณะวิทยากรที่เรามาดำเนินการฝึกอบรมให้ในเวลา3วันความสามารถของวิทยากรนะฮะความสามารถในการอธิบายตอบคำถามว่าชัดเจนตรงประเด็นไหมความสามารถในการใช้สื่อ PowerPoint ต่างๆพอเราประเมินหมวดของวิทยากรเราก็มาประเมินเนื้อหาการฝึกอบรมเช่นการที่มหาวิทยาลัยจัด3วันเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่เหมาะสมหรือไม่พอดีเราจัดในวันเวลาราชการเราก็ได้ข้อคอมเมนต์ว่าน่าจะจัดวันหยุดนะคะก็เป็นข้อสังเกตในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไปแต่เราก็พยายามจัดในช่วงที่คือเราเซอร์เวย์เนี่ยนะมีช่วงเมษาช่วงตุลาแต่เนื่องจากว่าห้องประชุมเราก็ไม่พร้อมไม่ว่างตรงกันก็ไปได้ในช่วง 18-20 ธันวาก็เป็นช่วงที่เขาต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการฝึกอบรมนั้นหมวดในการประเมินความพึงพอใจแล้วก็ถามในเรื่องของสถานที่ถามในเรื่องของเอกสารชุดฝึกอบรมมีความเหมาะสมไหมความยากง่ายของเนื้อหาวิชาการเอาไปใช้ประโยชน์เช่นเข้ามาฝึกอบรมกับเราเขาสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็ถามว่าเมื่อจบจากการฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยเขาคาดว่าเขาจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างนี่ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจจะพบว่าค่า x bar นะคะค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อเลยนะคะนั่นก็คืออยู่ในช่วง 4.35 ขึ้นไปนะคะเราก็สรุปผลของการวิจัยในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมว่าวัตถุประสงค์ข้อที่1การสำรวจความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยเราก็ไปสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริงโดยที่เราใช้วิธีการ simple random sampling จับฉลากแล้วก็จับฉลากได้โรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดนนทบุรีหลังจากนั้นเราก็ส่งแบบสอบถามไปขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะแล้วได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเนี่ยเราก็จัดอันดับก็ปรากฏว่าเข้ามาสู่การพัฒนาชุดฝึกอบรมได้5ประเด็นแล้วหลังจากนั้นเราทำการพัฒนาเราก็จะใช้ขั้นตอนกระบวนการการผลิตชุดวิชาของมสท.เป็นหลักนั่นก็คือตั้งคณะกรรมการคอสทีมผลิตมีการประชุมกันนะฮะหลายครั้งและมีการส่งต้นฉบับเข้าไปพิมพ์เป็นเล่มพอเอกสารเป็นเล่มเสร็จเราก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะฮะหรือผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ย3คนตรวจสอบเพื่อให้มีความมั่นใจว่าชุดฝึกอบรมของเรามีคอนเทนต์ validity ในภาษาวิจัยก็คือมีความตรงเชิงเนื้อหานะคะแล้วเราก็พอผ่านจุดที่ว่าเอกสารเรามีคุณภาพนั้นเราก็เตรียมในเรื่องของธุรการเราก็มาตีประเด็นว่าการบริการวิชาการแก่สังคมนั้นเป้าหมายกลุ่มตัวอย่างของเราคือใครซึ่งเรากำหนดไว้แต่แรกคือครูผู้สอนนะคะในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐโรงเรียนของเอกชนเราก็สุ่มรายชื่อนะคะได้มาจำนวนมากแล้วเราก็กระจายเป็นโรงเรียนละ 2-3 คนนั้นเราก็จะดูเครือข่ายเช่นโรงเรียนใดเคยเป็นเครือข่ายในการวิจัยของมหาวิทยาลัยเราเราก็จะเลือกนะคะแล้วก็ส่งจดหมายไปให้เขาส่งรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมในเชิงธุรการเนี่ยคณะนักวิจัยเนี่ยก็ได้ส่งไปล่วงหน้าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเช่นเราก็จะระบุเลยยกตัวอย่างโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีเนี่ยระบุเราให้โควต้าท่านส่งมา3คนแล้วก็จะออกแบบฟอร์มให้เขาเขียนรายชื่อส่งกลับมาบางโรงเรียนเนี่ยบอก3คนน้อยไปขอเพิ่มเป็น4หรือ5คนเราก็จะกลับมาพิจารณาว่าถ้าโรงเรียนใดเนี่ยส่งไม่ครบตามโควต้าเราก็จะให้โควต้าเพิ่มกับโรงเรียนอื่นๆหรือยกตัวอย่างโรงเรียนเอกชนนะคะในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเราให้3ที่นั่งเขาก็บอกว่าเขาอยากจะพัฒนาครูเอกชนเขาก็อยากจะได้5ที่นั่งนะทีนี้คณะนักวิจัยมาพิจารณาแล้วว่าอยู่ในช่วงที่เรารับได้เราก็เปิดโอกาสให้เขาส่งมา5คนนั้นในเชิงการบริการวิชาการแก่สังคมเนี่ยคณะนักวิจัยนอกจากจะทำในเรื่องของวิชาการการวิจัยเราก็ลงมาประสานในเชิงธุรการว่า1เราประสานกับศูนย์สัมมนาเพื่อที่จะจองห้อง ประชุมจองอาหารนะเนื่องจากว่าเราประกาศออกไปว่าเราแจกเอกสารฟรีเรามีการบริการในเรื่องของอาหารว่าง2มื้ออาหารกลางวันฟรีนะคะแล้วก็มีการแจกวุฒิบัตรนะคะดิฉันเป็นผู้อำนวยการโครงการวิจัยนี้เราก็มอบวุฒิบัตรให้ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมเพราะเรามีการตรวจให้คะแนนหลังเรียนว่าเขาจะต้องมีพัฒนาการเพิ่มกว่าก่อนเรียนจึงจะได้รับวุฒิบัตรและข้อสำคัญเขาจะต้องมีคะแนนในการมาฝึกอบรมเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ที่เราตั้งไว้นะคะนั้นของเราก็ได้รับผลเกินคาดนะคะคือ 100% เนี่ยไม่มีใครขาดการฝึกอบรมทุกท่านก็ได้รับวุฒิบัตรเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการทำงานนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คณะนักวิจัยเนี่ยไม่ได้เขียนในวัตถุประสงค์วิจัยแต่ก็ได้เสนอแนะนั่นก็คือการติดตามผลซึ่งเราคิดว่าถ้าคณะนักวิจัยเนี่ยมีเวลาในช่วงต่อไปเนี่ยเราก็อยากจะขอทุนของมหาวิทยาลัยในเรื่องการติดตามผลนะจากการฝึกอบรมในโครงการวิจัยบริการวิชาการแก่สังคมคือคณะนักวิจัยเนี่ยอยากจะรู้ว่าทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้อาจารย์ต่างๆนะคะในการบริการวิชาการแก่สังคมสมมติมีเป็นหลายหลักสูตรเนี่ยอยากจะรู้ว่าหลักสูตรที่เราฝึกอบรมนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยนำผลวิจัยหรือนำผลที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานเขาหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นอีกท็อปปิกหนึ่งนะคะที่ใครก็ตามที่สนใจในประเด็นวิจัยเนี่ยก็สามารถขอทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ที่กลับมาในประเด็นที่ว่าผู้เรียนได้รับประโยชน์อะไรในการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนะคะดิฉันก็คิดว่าอย่างน้อยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยจะได้เทคนิคนะคะเรียนรู้ในเรื่องการวัดและประเมินผลนะคะซึ่งจะขอเล่ารายละเอียดที่สำคัญดังนี้นะคะว่าในหน่วยแรกเนี่ยความรู้พื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นเนื้อหาเนี่ย4ตอนนะคะตอนที่ 1.1 เนี่ยเราจะปูพื้นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วเราก็มีเรื่องย่อย4เรื่องนั้นผู้ที่ทำการศึกษาด้วยตนเองจะทราบความหมายความสำคัญของการวัดและประเมินผลเพราะหลายคนนะคะยังแยกไม่ออกว่า measurement กับ evaluation ต่างกันอย่างไรในบทเรียนชุดฝึกอบรมนี้เราก็จะให้ความหมายเลยนะคะว่า measurement การวัดผลเนี่ยคือการกำหนดสัญลักษณ์หรือตัวเลขให้กับสิ่งที่ต้องการจะวัดจะต้องมีหน่วยในการวัดจะต้องมีเครื่องมือวัดเช่นถ้าเราบอกว่านายแดงหนัก100กิโลกรัมประโยคนี้เป็นประโยคอะไรถ้าเรียนกับเราแล้วก็จะต้องตอบให้ได้ว่าเป็นประโยค measurement เป็นประโยควัดผลนะฮะการที่นายแดงหนัก100กิโลกรัมตัวเลข100เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่แสดงสัญลักษณ์มีเครื่องมือในการวัดก็คือตาชั่งน้ำหนักมีหน่วยในการวัดคือกิโลกรัมแล้วความหมายอีกอันหนึ่งคือ evaluation ถ้าเป็นสูตรสมการทางคณิตศาสตร์เราก็จะเขียนในตำราไว้ว่า e เท่ากับ m บวก j evaluation ก็จะต้องเท่ากับ measurement บวก judgment ทีนี้ถอดเป็นภาษาไทยก็คือการประเมินก็คือการวัดผลบวกการตัดสินคุณค่าโดยเทียบกับเกณฑ์เกณฑ์คือ criteria ที่จะต้องเชื่อถือได้นั้นในศาสตร์ของการวัดและประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมนอกจากจะรู้ความหมายของการวัดผลการประเมินผลก็ต้องรู้ความหมายของไครทีเรียคือเกณฑ์ซึ่งเกณฑ์นั้นจะมาจากผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์มาจากการกำหนดเกณฑ์ของโครงการอื่นที่ใช้ได้ผลเกณฑ์มาจากการทบทวนวรรณกรรมหลังจากนั้นเราก็จะมาปูพื้นฐานเรื่องความมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษากับกระบวนการเรียนรู้หลักของการวัดและประเมินผลการศึกษาแล้วก็อธิบายเนื้อหาเรื่องจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่แบ่งออกเป็นพุทธิพิสัยเจตพิสัยทักษะพิสัยและเนื้อหาตอนที่ 1.3 เป็นเรื่องของการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเขียนข้อสอบก็จะต้องเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมพฤติกรรมที่คาดหวังแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและตอน 1.4 ก็จะต้องรู้ลักษณะข้อสอบที่ดีที่มีคุณภาพหลังจากนั้นหน่วยที่2ก็จะปูพื้นฐานในเรื่องของเทคนิคการเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งอธิบายให้ความหมายประเภทและจุดมุ่งหมายของการใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ต่างๆซึ่งรูปแบบของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบแบบเติมคำแบบถูกผิดแบบจับคู่
นะคะเราก็จะเขียนเนื้อหารวมไปถึงเทคนิคการเขียนข้อสอบแบบคู่ขนานเพราะการเขียนข้อสอบแบบคู่ขนานก็จะมีประโยชน์ในการวัดผลการเรียนรู้ที่สำคัญของผู้เรียนนะคะการเขียนข้อสอบคู่ขนานเราก็จะยึดหลักเขียนในวัตถุประสงค์ระดับเดียวกันความยากง่ายใกล้เคียงกันนะคะวัดระดับพฤติกรรมเดียวกันเช่นถ้าข้อสอบคู่ขนานในครั้งแรกวัดความจำคู่ขนานครั้งหลังก็ต้องวัดความจำเช่นเดียวกันหลังจากนั้นหน่วยที่3นะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาในเรื่องของการสร้างและตรวจให้คะแนนข้อสอบความเรียงนะความเรียงหรือที่เรียกว่าอัตนัยเราก็จะเขียนในชุดฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ความหมายความสำคัญของข้อสอบความเรียงประเภทของข้อสอบความเรียงข้อดีข้อจำกัดและการวางแผนการสร้างข้อสอบความเรียงรวมถึงเทคนิคการเขียนข้อสอบความเรียงและการตรวจให้คะแนนแล้วก็คนที่จะตรวจให้คะแนนได้ก็ต้องรู้เทคนิคการเขียนข้อสอบความเรียงรู้เทคนิคการตรวจให้คะแนนข้อสอบความเรียงเป็นต้นพอหน่วยที่4นะคะเราก็ให้ความสำคัญว่าหลังจากที่เรียนรู้แนวคิดการวัดและประเมินผลแล้วเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเขียนข้อสอบปรนัยเทคนิคการเขียนข้อสอบอัตนัยคือข้อสอบความเรียงแล้วสิ่งสำคัญของนักวัดและประเมินก็คือการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็จะได้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายข้อแล้วก็รายฉบับซึ่งก็จะรวมทั้งมีการวิเคราะห์ความยากอำนาจจำแนกของข้อสอบก็จะสรุปเนื้อหาว่าการวิเคราะห์อำนาจจำแนกและความยากของข้อสอบมีทั้งแบบอิงกลุ่มและก็แบบอิงเกณฑ์หลังจากนั้นเราก็จะมีการสรุปเนื้อหาว่าการวิเคราะห์ค่าความตรงความเที่ยงของแบบทดสอบเช่นการวิเคราะห์ความตรงของแบบทดสอบเนี่ยทำได้หลายวิธียกตัวอย่างการคำนวณค่า IOC การทำ T-test ใช้ Known Group Technique เป็นต้นส่วนการวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบทดสอบเนื่องจากความเที่ยงเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบทดสอบก็จะสอนในการคำนวณสูตรสัมพันธ์แบบเพียร์สันการสอนโดยคำนวณสูตรอัลฟาครอนบักสอนโดยคำนวณสูตร KR20 KR21 เหล่านี้เป็นต้นก็จะเน้นในเรื่องสูตรที่ใช้มากในการวิจัยหน่วยสุดท้ายของชุดฝึกอบรมการพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก็เป็นหน่วยที่5นั่นคือการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์เราก็แบ่งเนื้อหาออกเป็น2ตอนตอนที่ 5.1 ก็เป็นเรื่องหลักการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเราก็แบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องย่อย 5.1.1 คือลักษณะโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเราก็จะบรรยายว่าโปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยมีหลายโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม SPSS โปรแกรม Microsoft Excel ต่างๆแล้วก็เรื่องที่ 5.1.2 เราก็จะอธิบายในเรื่องของหลักการเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื้อหาก็จะสอนวิธีการลงรหัสข้อมูลเช่นจะตัวแปรเพศเราก็จะลงโค้ด1คือเพศชาย2คือเพศหญิงอายุจะแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มรายได้จะแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มเหล่านี้เป็นต้นและแม้กระทั่งในลักษณะความพึงพอใจความคิดเห็นที่เป็นมาตรประมาณค่า3ระดับ5ระดับเราก็จะสอนวิธีลงโค้ดเช่นถ้าตอบมากที่สุดเราก็จะให้ลงรหัสว่าได้5คือ5คะแนนมากคือ4ปานกลางคือ3น้อยคือ2แล้วก็น้อยที่สุดคือ1นะฮะแล้วพอตอนที่ 5.2 เราก็สรุปเนื้อหาเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft Excel แล้วก็การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS แล้วก็ตบท้ายด้วยการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโปรแกรมแบบดั้งเดิม นี่จะเห็นว่าในเนื้อหาชุดฝึกอบรมที่คณะนักวิจัยเนี่ยสรุปออกมาเป็น5หน่วยนะคะคณะนักวิจัยก็เชื่อว่า1ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพราะเราได้จากการสำรวจความต้องการในเบื้องต้นที่เป็นวัตถุประสงค์การวิจัยข้อแรกหลังจากนั้นเราพัฒนามาสู่เนื้อหาการวัดและประเมินผลซึ่งคณะนักวิจัยเนี่ยก็สรุปว่าผู้ที่จะเรียนรู้เรื่องการวัดและประเมินผลหรือการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสมบัติทางการเรียนเนี่ยก็จะต้องมีความรู้อยู่ใน5เรื่องที่กล่าวมาแล้วเราก็พิสูจน์ว่าชุดฝึกอบรมมีคุณภาพโดยผ่านขั้นตอนกระบวนการวิจัยหาความตรงความเที่ยงและสุดท้ายวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่3คือการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจระดับมากทุกเรื่องนะฮะก็สรุปว่าการวิจัยในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนะคะที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะคะคือประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ก็คือ1ได้มหาวิทยาลัยได้ชุดฝึกอบรมการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพนะคะตามวัตถุประสงค์และคณะกรรมการก็ได้พัฒนาชุดฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนนะคะแล้วก็ได้พิสูจน์ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจระดับมากทุกประเด็นนะคะก็จะเห็นว่าโครงการวิจัยนี้มีประโยชน์นะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะ